ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Friday Secret Podcast กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะออกจากนอกเรื่องการตลาดสักนิดหนึ่งจะมาเข้าสู่ช่วง HR Corner กันอีกรอบนะครับคือก่อนหน้านี้เวลาที่มีแคนดิเดตเข้ามาสมัครงานแล้วก็ได้พูดถึงกันไปแล้วว่าเราดูจากอะไรบ้างในการที่จะรับคนคนนั้นเราใช้เวลารอนานแค่ไหนก่อนที่จะประกาศผลให้กับแคนดิเดตแต่ละคนได้รับรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าแคนดิเดตหลายคนก็น่าจะต้องการจะรู้นั่นก็คือเรื่องของการ background check หรือว่าแบบเช็คว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรบ้างโดยเฉพาะการแบบการใช้สื่อโซเชียลในปัจจุบันอย่างการโพสเฟซบุ๊กโพสทวิตเตอร์โพสไอจีอย่างเงี้ยอยากถามว่าในมุมมองของเจ้าของบริษัทนะครับมันจำเป็นต้องทำไหม
โอเคอ่ะเดี๋ยวเราพูดโดยรวมคำว่า background check ก่อนแล้ว background check จำเป็นต้องทำไหมจำเป็นนะครับเพราะว่าการที่เราจะรับคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราคุณไม่อยากรู้หรือว่าเขาเป็นใครถ้าใครก็อยากรู้ทั้งนั้นไม่อยากจะไปขอใครเป็นแฟนก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยคนเนี้ยเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วโอเคในสโคปBackground Checkจริงๆมันก็กว้างว่าเราก็ทำหลายอย่างเราก็แบบมีเช็คประวัติการทำงานประวัติอาชญากรรมเช็คกับเขาเรียกอะไรนะคนที่เคยร่วมงานกับเขาในบริษัทเก่าอะไรหลายอย่างนะครับทีนี้ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของโซเชียล
ใช่ๆ
ๆว่าเฮ้ยแล้วมันถึงขั้นจะต้องไปส่องโซเชียลหรือเปล่า
ใช่มาถึงขั้นนั้นไหมจำเป็นเราต้องทำขนาดน
ั้
น
เลยถามว่าจำเป็นไหมจริงๆไม่จำเป็นนะในเชิงโซเชียลคือแบ็กกราวด์เช็คอื่นๆที่เราเพียงพอเพราะแบ็กกราวด์เช็คอื่นๆเนี่ยมันเป็นการเช็คการทำงานในแอสเปคของด้านชีวิตงานเข
า
โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ค่อยมีใครโพสต์เรื่องชีวิตงานหรอกหรือถ้ามีมันก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าปกติไม่น่าจะมีเยอะแต่ว่านั่นแหละถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าเราเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเขาเราจะเห็นชีวิตส่วนตัวเราจะได้ดูวิธีการใช้ชีวิตครับไม่จำเป็นจริงแต่ว่าถามว่าดูได้ไหมได้ประกอบการตัดสินใจไหมประกอบการตัดสินใจ
ในแง่การโพสโซเชียลมันก็คือการลงทัศนคติส่วนตัวของตัวเองลงไปในสื่อพื้นที่ของตัวเองอย่างนั้นถามว่าถ้าทัศนคติที่เขาลงไปตรงนั้นนะกับถ้าเกิดเทียบกับความสามารถในการทำงานมันดีมากเลยนะแต่ทัศนคติของเขาอาจจะไม่ตรงกับเราเราจะเวทยังไง
ต้องดูก่อนว่าทัศนคตินั้นนะมีผลกับการร่วมงานหรือเปล่าถ้ามันมีผลในการร่วมงานพี่คิดว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าผลงานอย่างที่เราเคยคุยกันว่าระหว่าง mindset skill set อะไรสำคัญกว่าได้ไหม
ใช
่ซึ่งพี่มองว่า mindset ยังไงก็สำคัญกว่าเพราะ mindset มันหลีไปอีกหลายอย่างทัศนคติก็ลักษณะเดียวกันทัศนคติคือมันคือความคิดมันไม่ใช่แค่ความคิดณสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่มันแสดงให้เห็นถึงหลายๆอย่างตัวเขาวิธีการทำงานวิธีการร่วมงานถ้าสิ่งนี้มันเกิดปัญหากับการร่วมงานแน่นอนมีผล
แต่ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยฉันแยกแยะชีวิตส่วนตัวกับเรื่องทำงานออกต่อให้ฉันจะโพสอย่างนี้ในโซเชียลอาจจะไม่ตรงกับคุณแต่ในการทำงานฉันสามารถเบรกกับคุณได้ไม่มีปัญหา
อันนั้นก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปสอบเขาจะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจระดับที่จะ express สิ่งนี้ไปยังสาธารณะนะครับผมถ้าคุณโชคดีหน่อยที่คุณไปเจอ employer ที่เขาไม่ได้ serious หรือว่าไม่ได้อคติกับความคิดของคุณตรงนี้อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปเจอ employer ที่กลับกัน
ครับ
ตรงนี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมาได
้ก็อีกเรื่องนึงทุกคนตอนนี้แบบคอนเซิร์นเรื่อง privacy พอสมควรไอการให้เราไปส่องในโซเชียลของเขาเนี่ยมันไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรอ
เราต้อง define คำว่าสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลอะไรคือส่วนบุคคลข้อมูลอะไรคือไม่ส่วนบุคคลในสาธารณะข้อมูลที่พี่ define ง่ายๆเลยว่าอะไรที่คุณโพสในสถานที่สาธารณะนั่นคือข้อมูลสาธารณะคือคุณตั้งใจที่จะให้ทุกคนเห็นถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ใครเห็นคุณก็หนึ่งคุณไม่ต้องโพสหรือคุณปิดก็ได้
แต่เขาบอกว่าอ้าวก็ไอคนที่ฉันอยากให้เห็นก็คือคนที่อยู่ในแบบวงเดียวกับฉันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคุณเป็นคนนอกแล้วไปเสิร์ชชื่อฉันในเฟซบุ๊กอย่างเง
ี้
ย
เพราะฉะนั้นใน Facebook เนี่ยมันมีออปชันให้เราโพสให้เพื่อนเห็นหรือโพสให้เพื่อนของเพื่อนเห็นถูกไหม แต่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคนอื่นเข้ามาเขาก็จะไม่เห็นโพสต์พวกนั้นอยู่แล้วเพราะคุณจำกัด privacy ของตัวเองได้ในการโพสต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ assume ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะโพสต์ให้สาธารณะใครก็ได้เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์อ่านไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนเข้ามาอ่านแล้วคุณว่าคุณโพสต์ให้คนอื่นอ่านเหมือนกันแล้วคนอื่นเข้ามาอ่านไม่ได้ไม่ใช่มันบังคับกันไม่ได้ถูกมั้ย
อันนี้กระซิบครับ
เราทำครับเราทำมั้ยเราทำครับมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาไม่คิดว่าทุกคนแล้วก็ควรจะทำด้วยเราควรจะรู้จักแคนดิเดตก่อนถูกมั้ยคือโอเคบางมันก็คือถ้าเรารู้สึกว่าสมมติแคนดิเดตมาสมัครรู้สึกว่าที่มันการโพสต์แบบนี้มันเป็นข้อเสียในการสามารถคุณก็ลบออกหรือคุณปิดออกก็ได้นะคุณไม่ต้องเอ็กซ์เพรสให้เขาเห็นก็ได้แต่ว่าถามว่าเชื่อว่าหลายคนเยอะหรือว่าคนสามารถหลายคนก็ทำเหมือนกันครับ
ถ้าเราเอามาเป็นแบบเพอร์ตี้หลักเหมือนกัน
ไม่
ใช่
พูดตรงว่าไม่ครับผมคือใช้ประกอบมองหาเผื่อเจอจุดที่มันแบบ unacceptable จริงๆในอยู่เลเวลนั้นแล้วแบบสมมติเราเจออย่างอื่นดีทั้งหมดแต่ว่ามันมีสิ่งเนี้ยที่แบบ unacceptable มากๆอาจจะเป็นเรื่อง attitude เรื่องความคิดอะไรที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้ไม่น่าจะเข้ากับทีมเราได
้
เราก็จะไม่รับถูกไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันสิ่งไม่ดีนะในการที่เราไม่รับคน
เ
รารับคนตามว่าเข้ากับทีมจุดเข้ากันได้วิธีการทำงานเข้ากันได้หรือเปล่าซึ่งต่อให้เรารับคุณเข้ามาแบบว่าเออเราบอกว่าไม่ได้ดูโซเชียลใช่ไหมคุณเนี้ยจุดนี้แต่เราคือสุดท้ายเราเวิร์กไม่เวิร์กเอากันเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ต่างคนต่างเสียเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นตัวเองแล้วก็เรามองหาเวิร์กเพลสที่เข้าใจเรานั่นจะดีที่สุด
ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify, Google Podcast, Apple Podcast และช่องทางการพอดแคสต์อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.co, Facebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522